витримують перший рік свого життя лише 5-7%.
Так довго йшли до цього.
Я завжди дивлюсь на парфум не лише як на водичку, яка добре пахне якимись квіточками. Мені потрібно, щоб це була якась історія.
Колись я запущу бренд парфумів чоловічий «Запахом моря».
Мені здається, люди – це такий, знаєте, величезний козир будь-якого бізнесу.
Друзі, привіт! Мене звати Ілля Кабачинський, я головний редактор IIN.ua та IIN Business. Це наш другий сезон подкасту «Сила бізнесу» МСБ. Ми робимо його разом з MasterCard та Дія Бізнес. Фокус другого сезону – малий та середній бізнес. Ми хочемо розповідати про підприємців, які, незважаючи на повномасштабне вторгнення, продовжують працювати, масштабуватись, створювати робочі місця, допомагати економіці України, а найголовніше – сприяють нашій спільній перемозі. Ми приїхали до Чернівців не просто так. Героїня сьогоднішнього випуску – Лора Некрасова, засновниця парфумерного бренду «Бібліотек де Парфам», який вона створила у 2019 році. Вона запустила його у Харкові, але з початком повномасштабного вторгнення була змушена релокуватися до Чернівців. Сьогодні ми говоримо про все. Як запустити бізнес у парфуми нішів? Що потрібно про це знати? Як з цим працювати? І найголовніше, де знайти сили під час повномасштабного вторгнення відновити свій бізнес та працювати над ним далі, виходити на закордонні ринки, шукати нові моделі та нові напрямки для роботи. А ще ми записуємо цей епізод у одному з найстаріших університетів України. Це Національний університет імені Юрія Федьковича. І тут дуже гарно, тому насолоджуйтесь цим випуском. Лора, вітаю вас. Дякую, що погодилися прийти та відповісти на мої питання. Знаєте, от коли говориш про ваш бізнес, для мене найперше, от як прийти до вирішення того, що ви хочете займатися парфумами? Це не якийсь не маркетплейс, не одяг, не якісь такі речі звичніше, все-таки парфуми, нішеві. Не дуже проста історія. Як ви до цього прийшли?
Ну, по-перше, я познайомилася з своїм чоловіком, у якого були магазини косметики та парфумерії. Це було дуже-дуже давно. І ми з ним потрапили на презентацію одного нішевого бренду, який називався Мартіна Миколєв. Це невеличкий сімейний бізнес, в якому на той час працювало, мені здається, 16 людей. І коли ми почули цю історію, обговорюючи потім, ми зрозуміли, що, а чому б не зробити те саме.
Це якась закордонна історія була.
Це італійський бренд, сімейний, маленький, тоді про нішу взагалі в Україні ніхто не чув. І це просто, знаєте, як ця ідея, вона засіла десь в голові, а реалізувалася вже дуже-дуже не зразу. Тому що наш бренд був заснований у 2019 році, а презентація, вона, мені здається, була в 2012.
Так довго йшли до цього, да? Народжували цю ідею 7 років.
Ця ідея, вона просто була, а потім одного разу ми, подорожуючи Францію, Італію, так виходило, що ми просто знайомилися з купою різних людей, дивилися на невеличкі сімейні бізнеси, особливо там на Лазурному березі, да, дуже багато артизанів, парфумерів, Прованс. І коли ти розумієш, що ці невеликі сім'ї, вони створюють власні бренди, просуваються і роблять таку, знаєте, свою особисту сімейну історію, нам це дуже подобалося, і ми почали в цьому напрямку дивитися більш детально. І, мабуть, наша подорож до Флоренції стала таким, знаєте, переломним моментом, коли ми познайомилися з нашим парфумером Фернандою Рус. А насправді я людей сприймаю як особистостей, перш за все. Ми гуляли містом з донькою, з чоловіком, зайшли до її магазинчику невеличкого в історичному місці, да, Флоренція. Це була така доросла дуже жіночка, яка весь час посміхалася. Чоловік почав з нею розмовляти англійською, дуже-дуже довго говорив, чи може вона зробити для нас якісь парфуми. Вона на нього кивала. Вона йому говорить, що ви дуже прекрасно говорите, але я зовсім нічого не розумію англійською. Я дістала Google-перекладач, і потім він мені став нагоді і у Франції, і в Італії.
Скажіть, будь ласка, чому ви все-таки на це вирішилися? Тому що для мене крім незвичності самої цієї ніші, цього напрямку, мені здається, що він ще надзвичайно конкурентний. Тобто в Україні працюють величезні мережі, світові бренди вкладають купу грошей у промо своїх продуктів.
Це насправді складно. І конкурентний ринок, і дуже багато світових брендів, які мають просто там мільйонні капітали для того, щоб рекламуватися, заохочувати зірок для своїх промо. Але питання в тому, що коли ми починали, насправді не було наскільки... На часі український бренд парфумів. Тобто, і люди сприймали українську парфумерію як щось таке другосортне. І ця історія, вона надзвичайно змінилася минулого року. Вона змінилася в якому сенсі? Коли почалася війна, більшість компаній, малих, середніх та бізнесів, вони закрилися на якийсь час. Всі були в коматозі. А в мене на цей момент, коли ми виїхали з Харкова, єдиний капітал, який залишився, це була нова колекція, яка просто, знаєте як, так склалося, я впевнена, що в мене дуже такий сильний янгол-охоронець, який просто в якийсь момент зупинив перевізника, він забув наші композиції у Флоренції. Тобто вони повинні були 24-го, другій половині дня приїхати у Харків. Вони не приїхали. Ми виїхали з Харкова, і я розумію, що єдиний наш капітал, коли ми їхали вже сюди, в Чернівці, це ті парфуми, які не в Україні. Тому що наші склади були на Салтівці, а наші залишки, два магазини, вони також були на Салтівці, і два магазини були в центрі міста. Коли ми зрозуміли, що наші парфуми в Італії, Фернанда була однією з перших людей, яка сказала: «Лариса, ми повинні її випустити». Я кажу: «Я не можу, в мене нічого немає. У мене є лише те, що є у вас». Вона сказала: «Все добре, у мене є лабораторія, ми зробимо все для тебе у нас». Для мене це був шок повнісінький, тому що це людина, яка в принципі не в Україні, знаєте. І не всі там люди, які за кордоном, хотіли так швиденько нам допомагати. Всі злякалися, всі не розуміли, що відбувається, але так, щоб прям допомогти. Тому що деякі партнери, наприклад, взагалі відмовилися від співпраці з нами, тому що ми стали країною, в якій дуже багато ризиків. В той момент Фернандо випускає нам парфумерію, і ми вирішуємо, що ми їдемо на виставку в Болоню з цією колекцією. Насправді, пакування, яке ми зробили, воно було дуже неперфектне. Тобто це не були бархатні коробочки нашої бібліотеки, які дуже люблю, які виглядають як подаруночки. Ми знайшли тканину, якій було 100 років. Для мене це було дуже символічно, тому що тканина, яка пережила такий довгий час, збереглася, і саме з неї було зроблено пакування для цієї колекції. І вже минулого року люди почали по-іншому ставитися до українських виробників. А для мене надзвичайно було важливо, якщо говорити про нашу нішу, да? А кожного року з'являється величезна кількість нових брендів, тому що людям цікаво займатися цим бізнесом, але витримують перший рік свого життя лише 5-7%. А інші просто йдуть, тому що в них не вистачає внутрішньої такої, знаєте, наполегливості, десь впертості просто йти далі. І можу сказати, що зараз на наш бренд, на український бренд парфумів, дивляться люди по-іншому.
Ви згадали, що люди починають, тому що це цікаво, їм хочеться цим займатися. Я думаю, що, знаєте, є такий ще ореол певної такої фешн-історії, ексклюзивності, багатства, там фенсі. Все це парфуми, так якось воно сприймається, і тобі хочеться бути частиною цього світу. Але так чи інакше, є виробництво, вигадування цього всього. Це процеси такі, які, мені здається, залишаються десь так збоку на бекстейджі. От я вигадую займатися парфумами. З чого починати? Як це відбувається? Куди йти? Куди бігти? Кому дзвонити?
Все залежить від того, яка у вас ідея вашого парфуму.
Давайте найпростіше, чоловічі парфуми.
Про що повинен цей парфум розповісти чоловікові, який буде його обирати?
Ого, так глибоко я не думав. Це якось простіше.
Дивіться, я завжди дивлюсь на парфум не лише як на водичку, яка добре пахне якимись квіточками. Мені потрібно, щоб це була якась історія. Саме через це наш бренд називається «Бібліотек де парфам». Я людина, яка дуже багато чого уявляє в своїй голові і живу саме тим, що я можу собі представити, уявити, намріяти. Тобто ми вигадуємо історію, яка була б цікава.
Давайте тоді от вигадаємо, ми зараз всі дуже сумуємо за морем, чекаємо повернення Криму, щоб туди поїхати, якийсь чоловічий бренд, який буде, знаєте, така морська свіжість і асоціація з цим.
А ви просто розказуєте цю історію парфумеру.
А де їх шукати? Де шукати парфумерів?
Насправді, у нас прикольні історії, де ми знайшли парфумерів. Одного парфумера ми просто зустріли, коли гуляли вулицями Флоренції. З одним парфумером ми познайомилися, коли жили в центрі Парижу. І в мене чоловік дуже фартовий в цьому плані. Він каже, слухай, ну ми в Парижі, невже тут немає ніде парфумера? Я кажу, ну, Слава, ну, звичайно, є тут парфумери, але ж не може бути, щоб вони прям сиділи і чекали, коли ми до них прийдемо. А він просто загуглив і вибиває адреса. Парфумер, така-така жіночка, вона готувала композиції для свічок світових готелів, мереж. І це така, працювала на відомі парфумерні бренди. Друге, якщо ви хочете познайомитися з великою кількістю парфумерів, їдьте в Грас.
На виставки якісь, правильно?
На виставки в Болонію, в Мілан.
Тобто, а в Україні є парфумери?
Є парфумери і в Україні, і є, мені здається, навіть асоціація парфумерів України. Угу. Тобто люди також розвивають цей напрямок, випускають парфуми. І навіть на початку, коли в нас був свій магазин в Харкові, у нас навіть була така презентація українського парфумера Богдана Зубченка.
Скільки коштує придумати парфум? Там, не знаю, в українських, в закордонних якісь? Що просто?
Я в українських не знаю, насправді. Угу. А в закордонних все залежить від того, якого парфумера
ви долучаєте.
Давайте
якусь мінімальну ціну, щоб було не дуже боляче чути цю цифру.
Буде все одно боляче чути цю цифру, насправді. Тому що парфумерна композиція, вона може коштувати, там, я не знаю, від 1000 до доларів і немає потолку.
Угу. Ну, 1000 доларів це ще можемо жити. Розкажіть, будь ласка, от вашу історію, коли ви стартували, які інвестиції ви вклали у те, щоб почати, от, знаєте, хотілося б от почати вже продавати. Тобто це повинна бути якась кількість об'єму, ви заплатили парфумеру, баночки і так далі.
Ви знаєте, ми зробили всі можливі помилки малого бізнесу, який вирішив зробити власний бренд. Тому що перше, що я зробила, я замовила флакончики, і до мене приїхало просто половина битого скла. Я навіть зараз не пригадаю, скільки це коштувало, але просто чоловік тримав в руках той флакончик, намагався якось закрити його, і в нього в руках він розвалювався на частинки. І це величезна проблема, насправді. Для того, щоб виготовити свій власний парфум, маєте звернути особливу увагу, в що ви будете його запаковувати. Тому що величезна ймовірність того, що перша закупівля, вона піде просто не туди. Друга проблема, з якою ми зіткнулися, це спреї. Тому що спреї, в них також є особливість, як розпилюється вона. А третє, це нестабільність парфумерної композиції. Це насправді так і є, тому що коли говорять про парфумерію, що деяка сировина може закінчитися і її не можна, ну, ти не можеш виготовити, наприклад, парфум, а щось зміниться в формулі або просто стоп і цього аромату зараз не буде. Я думала, що це просто придумують маркетологи для того, щоб якимось чином підвищити попит. А насправді так і є. Тим паче в Європі кожного року є асоціація, яка слідкує за тим, яка сировина має іти в парфумерію, яка не має. І час від часу просто певна кількість інгредієнтів забороняється. Тому ті парфуми, які можна було виробляти в 1990-му, зараз виготовляти не можна. І вони знімаються з виробництва, незважаючи на те, що в них є просто купа прихильників.
Коли ти виготовляєш там чи займаєшся парфумами, чи потрібно якусь, не знаю, ліцензію отримувати, якісь ще такі штуки?
Ліцензію?
Ну, сертифікація, ліцензія.
Обов'язково. Твої компоненти проходять спеціальну інстанцію для того, щоб вони не шкодили здоров'ю людини. Ну, в мене є таке добра історія, я дуже заморочена на якості. Тобто ми зараз використовуємо, наприклад, для наших парфумів виключне італійське скло. Тобто, якщо ви його будете порівнювати з будь-яким іншим, ви зрозумієте різницю. Якщо ви будете порівнювати картинки фотошопні, да, то ви різницю не відчуєте.
Але це тільки на дотик.
На дотик, і візуально ви просто будете сприймати по-іншому. По-друге, вся сировина, яка включається до наших парфумів, вона є сертифікованою.
Такий ще от момент, ви знайшли парфумера, з яким вам хотілося працювати. От якщо згадати цей момент і момент, коли ви привезли, не знаю, там фуру парфумів до себе в магазини, скільки часу пройшло?
Насправді бібліотек де парфуму ми зробили дуже швидко. Тобто це приблизно десь місяця три.
А як ви думаєте, допоміг досвід того, що ви займалися парфумами? Чи в принципі це тільки від
звичайно,
власного бажання?
Звичайно, він просто колосально нам допоміг. Тому що ми, коли почали займатися нішовими парфумами, ми зрозуміли, що українські жінки, чоловіки, вони обирають зовсім не те, що люблять італійці, французи, американці. Тобто у нас зовсім інші смаки. А зараз я вам можу сказати, що тренд на парфуми, він також змінився після ковіду. Зараз світовий тренд, що люди повинні, не повинні, вони просто обирають більш стійкі, більш насичені аромати. Тому що багато людей все ж таки не повернули до кінця сприйняття запахів, яким воно було до ковіду.
Якщо от ми повертаємося до моєї історії з створенням колекції парфумів, які там пахнуть морем, уявляємо, от мені потрібно поїхати, візьмемо там Париж, познайомитись з парфумером, він, вона
вигадує. Ви можете звернутися на фабрики, насправді. Є прекрасні фабрики у Швейцарії, Лузі, наприклад. Тобто вони можуть розробити під вас парфум.
Давайте будь-яку історію.
Може і така історія бути.
Звертаємося там чи на фабрику, чи в Париж, і, умовно кажучи, от мені потрібно 1000 баночок. От на ваш такий, знаєте, якщо швидко прикинути, скільки це плюс-мінус інвестицій? 10-20 тисяч доларів? Більше?
Мінімум.
Мінімум 20 десь буде, да?
Це, ну, я думаю,
і баночки, і це все зробити,
це пакування, це робота, це треба його все зробити, закупити. Ви просто не зможете маленькими тиражами закупити тару під цю парфуму.
Ніхто не захоче працювати з маленькими.
Ну, тобто, великі компанії, які займаються склом, їм не прикольно працювати, наприклад, і продати вам 20 бутилочок. Ну, тобто, вони навіть розмовляти не будуть.
Ну, це хіба що замовляти якісь тестери десь в Україні, напевно.
Не замовити, тому що в Україні не виготовляється скло. Тут же питання в тому, що здається, що це проста історія, навіть дифузори випустити. Але якщо ви почнете шукати їх, то ви не знайдете гарної якості скла. Якщо ви підете, наприклад, і без тестової закупівлі купите щось в Китаї, то може бути таке питання, що у вас просто кришечка не буде співпадати з баночкою.
Одним словом, проблем багато, і до цього треба готуватися. Ви стартували проєкт у 2019 році, в 2020-му проходить ковід, до якого ніхто не готувався. Мені здається, знову ж таки, парфуми не були на першому місці.
Вони були на останньому.
Да, от бачите, як ви пережили цей період?
В один момент просто закрилися всі магазини наші, наших партнерів. В перший час всі закрилися в себе вдома, боялися просто, що всі помруть. Ми також перший місяць спостерігали, що відбувається. А потім наші співробітники почали говорити, що ми будемо робити далі. Нам треба гроші заробляти, нам треба щось зробити взагалі. І ми, сидячи у батьків вдома, вигадали таку історію, що ми будемо підбирати аромати онлайн. І я пам'ятаю, як перший квіз, який ми збирали, я збирала сама, сидячи на дивані у мами. Слава налаштував таргет. Ми навіть не сприймали цю ідею як щось, знаєте, таке мега-класно, що воно спрацює. Тому що люди все ж таки підбирати онлайн, вони були не готові. Але коли пішли перші заявки, ми почали телефонувати людям. І ми організували дистанційний відділ продажу. Всі наші продавці, які працювали в магазинах, вони почали працювати парфюмерними стилістами онлайн. І для людей це насправді був шанс працювати. А потім в той же момент дуже багато компаній закрилося. Пам'ятаєте, під час ковіду якраз була історія, що людей скорочували. Угу. Наш відділ продажу, він по суті був сформований із мега-крутих спеціалістів, які не могли в той час не знайти роботу. І мені здається, люди це такий, знаєте, величезний козир будь-якого бізнесу. Тоді якраз ця історія залетіла, потім у нас почали копіювати, як завжди. Ось, але це такий був прикольна популяризація бренду. Ми долучали блогерів до реклами наших парфумів. А про нас потрошку-потрошку почали говорити.
Українські підприємці, на відміну від, мені здається, глобальної історії, зіткнулися з другим чорним лебедем поспіль. Почалось повномасштабне вторгнення. Ви самі з Харкова виїжджали до Чернівців. Як ви от ці, знаєте, перші найскладніші місяці переживали, з якими найбільшими труднощами зіштовхнулися? І в який момент вирішили, що так, окей, ми все одно будемо продовжувати цю нашу історію і будемо працювати далі в цій самій ніші, я не знаю, а не переформатовуватись чи просто закривати бізнес.
Для мене це початок війни, це був, знаєте, такий шок глобальний, тому що я десь за декілька місяців я вже почала ходити, в мене було дуже погане передчуття. Перший місяць в мене взагалі не було думок про те, що треба починати знову працювати в нашій ніші. Тобто думки були зовсім про інше. Я весь час думала про те, що я маю вивезти батьків з-під кордону. Я маю якомога більше людей переправити через кордон, тому що сюди люди приїжджали повністю, знаєте, з очима, в яких не було життя. Тобто і вони просто раділи там гарячому борщу. Я навіть в якийсь момент спіймала себе на тому, що я просто нон-стоп ходжу в одному спортивному костюмі і не перевдягаюся. А потім наш партнер показав мені смс-ку дівчинки, яка в підвалі Харкові палила нашу свічку. Дитина тоді написала, що вона намагається все навколо зробити, щоб було українське. І я доросла жінка, якій 42 роки. Невже я можу підвести цю малу дитину? Ну, це, знаєте, така, мені здається, сама зворушлива історія. А потім мені почали писати дівчата з фронту, які возили наші флакончики у себе в рюкзаках. Інколи те, що нам здається, що ми робимо щось неважливе, воно для когось має величезний сенс. Ви знаєте, вже пройшло так багато часу, а я весь час, коли про це починаю говорити, я починаю плакати. І мені важко стримуватись, насправді. Навіть та історія, коли я говорила про нашу поїздку в Болонію, ми тоді поїхали разом з моєю донькою, з нашою Юлією, директором з маркетингу. Насправді, перші два дні ми просто стояли і плакали, тому що було багато стендів пофарбованих в жовто-блакитний, але ніхто не приїхав. І розумієте, ми з своєю тумбочкою Бібліотек де Парфам, там дякую Натурпро, насправді, компанія, яка нас підстрахувала, яка дала нам невелику кількість, да, місця у себе на стенді, щоб ми виставили свою колекцію. В такі моменти просто переоцінюєш дуже багато всього. Я зрозуміла, що зберись тряпка і почни працювати. Все. Ти маєш це робити, тому що є люди, яким це потрібно. Мені здається, це найбільше таке визнання, коли сам клієнт говорить, що коли ж? Коли ж ви почнете? Чи є у вас відправки?
Пройшло півтора року з початку повномасштабного вторгнення. Вам вдалося вийти на якісь попередні продажі, ну, знаєте, до 24 лютого, можливо, вирости? Як змінилося взагалі бізнес, його становище?
Стосовно вийти на продажі, які були, ми ще не вийшли. Але ми почали розвиватися в зовсім іншому напрямку, як для нас.
В якому?
Дивіться, для мене дуже важливо зараз те, що ми змогли втримати на протязі цього часу. Ми не підвели жодного з наших партнерів, тому що ми втримали нашу якість. Навіть якщо десь ми, ну, як поступилися собівартістю, тобто закуповували там дорожче сировину. Але всі наші партнери, вони залишилися з нами. Друге, Ми зараз підписали вже договір з однією з найбільших мереж парфумерних, косметичних, да, в Україні. І вже сьогодні ми стоїмо на їх поличках. По-третє, ми відкрили компанію в Польщі. І наступний шлях – це ми будемо розширювати наші кордони. А ще, що, про що нас попросили насправді наші покупці, наші партнери – це розширення асортименту. Дивіться, ми зовсім перейшли на нештатну команду. Тобто ми зараз будуємо компанію, яка буде надзвичайно мобільна в будь-якому куточку світу. Тобто ми працюємо з командами, які закривають цілі відділи. Тобто у нас є відділ, наприклад, там, який займається діджиталом. У нас є команда, яка розробку, та, це контрактне виробництво. Ми зараз долучаємо контрактне виробництво, щоб не розвивати своє. Тобто у нас є навіть там людина, яка займається СММом. Це також незалежна людина, це не штатна людина. І як для мене, в мене давно була така ідея, щоб компанія складалася з дуже великої кількості підрядників, які мають високий рівень і в той же час відповідають за результат. І для мене ще в цьому є певний сенс, тому що це підтримка такого ж маленького бізнесу, як і мій.
Ви сказали, що десь довелося поступитись собівартістю. От мені цікаво, в парфумерії оця от маржа, це зазвичай скільки? Сотні процентів, десятки?
Та ні, насправді дуже велику, ну от зараз у нас дуже сильно подорожчало пакування, але ми замовляємо, продовжуємо замовляти в Україні його. Тобто ввезення того ж там картону, бархату, воно просто за цей час сягнуло якихось там
космосів. Ну і долар підскочив, євро підскочило.
Ну про це всі говорять, навіть ті, хто...
Умовно, якщо треба було раніше заплатити 1000 євро парфумеру, то тепер це інші 1000 євро.
Ну, це взагалі все змінюється, насправді. У нас ціна нашого парфуму, ми її зберегли, а у нас було невеличке подорожчання на 10%, мені здається, напротязі всього цього періоду. Це навіть не рівень інфляції. І я розумію, що ми тримаємо ці ціни і для наших кінечних покупців, і для наших партнерів, які відкривають бізнеси, до речі, під час війни. З'явилося дуже багато людей, які ризикують і відкривають невеличкі магазинчики. І вони доволі успішні.
Я дивився ціни на ваші парфуми, ну вони такі сильно нижчі $100. Бо мені здавалося, що для парфумів там за 100 мл $100 це якась така типу
стандартна
ціна, да, базова така, все. Це якось допомогло наростити продажі, що ви, на відміну від, знову ж таки, всіх світових мереж там і брендів, які так чи інакше провели індексацію, ви цього не робили?
Я не можу так сказати, тому що це треба було порівнювати в реальному часі, так? Тобто треба було підняти ціни і подивитися. Ось. Тому зараз буде видна колекція наша, вона буде дорожча від нашої стандартної. Я думаю, що це буде трішки другий рівень цін. Але люди звикли до наших ароматів за такими цінами. Я думаю, що подорожчання воно буде, ну, скоріш всього, вже восени. Тобто ми плануємо собі так.
Ви сказали про розширення бізнесу. Знову ж таки, ви виходите на закордонний ринок. Наскільки важко масштабувати парфумерний бізнес?
Головне, щоб все було добре, і щоб насправді споживач, який європейський, він сприймав наш бренд. Розумієте, тут більше питання до маркетологів і до правильно вибудованої системи, як це буде все розширюватися. Але я розумію, що, наприклад, моя мрія про франчайзинг нашого бренду, вона просто неможлива без асортименту.
А як ви кажете франчайзинг, як ви це собі уявляєте?
Дивіться, у нас було 4 магазинчика в Харкові, але вони були не на 100% лише з нашого бренду, тому що у нас є ще один бренд Potre Parfum, це свічки та дифузори, все для затишку дому. І я розумію, що зараз у нас є ідея зробити бібліотек де Parfum брендом, в якому є асортимент на повноцінний магазинчик. Я думаю, що ця модель для наших майбутніх партнерів, вона буде, ну, дуже цікавою. Тому що, по суті, в Україні, наприклад, у нас немає такого франчайзингового бізнесу.
Ви сказали, що в COVID ви придумали цю історію з продажем онлайн, але у вас все одно залишалися офлайн-магазини. Наскільки у вас, взагалі, у вас зараз офлайн є?
Немає.
Немає.
Я
тому
дуже
у вас
щаслива
все онлайн тільки.
Я дуже щаслива, насправді. Тому що Офлайн – це завжди про контроль власника, про контроль керівника на місці. І зараз розвивати для мене офлайн неможливо через те, що просто немає сил на це. Нас не так багато для того, щоб це все контролювати. І я розумію, що для нас онлайн – це більш прийнятна модель взагалі продажів. Додатково у нас під час війни з'являються все більше і більше партнерів, які відкривають свої власні магазинчики.
І у вас там типу стенд.
Заходимо в формат шоп-н-шоп до них, тобто наша поличка представлена. Я розумію, що коли те, про що я вам говорила, коли ви бачите наживо нашу парфумерію поряд з будь-якою, ви розумієте, що ця парфумерія прекрасна на подарунок, вона виглядає чудово на рівні світових брендів. І якраз оця якість, яку нам вдалося зберегти під час і ковіда, і війни, зараз є нашою такою, знаєте, відрізняючою нас від всіх інших.
Знаєте, от ми згадали магазинчики і ці стенди, і мене завжди дивувало, що насправді у вартості ж цих парфумів величезну кількість грошей вартує коробка, яка має бути супердорога. Ти не можеш просто покласти в коробку там з переробленого картону. Якісь, не знаю, там ви кажете, ви в тканину його запаковували, пакетик, великий пластиковий пакет, в який це все складається, що може десь ленточкою обмотати. Стільки супутніх витратів іде для того, щоб продати ось цю от флакончик з парфумами.
Набагато менше, ніж у світових брендів, насправді. Тому що, тобто, ми ж не говоримо про великі обсяги випуску цієї парфумерії. Тобто вона артизанська насправді, тобто вона випускається невеликими об'ємами.
А невеликі це, ну я просто не знаю, а великі і невеликі це як? В чому вони? В літрах, в кількості флакончиків?
В кількості флакончиках, в літрах, в усьому насправді.
А невеликі це до тисячі, до 10 тисяч?
До тисячі.
До тисячі.
До тисячі. А якщо ми говоримо про Шанель, то це сотні тисяч флакончиків, і там собівартість вона просто буде маленька. А тут ти не можеш собі цього дозволити. Насправді, навіть чому ми звертаємося більш до європейських виробників, наприклад, парфумерів, тому що вони закуповують сировину на декілька партій, не лише на нашу. І ця сировина дешевша для нашого споживача, ніж якщо б ми це робили в Україні. Просто привезли б якогось, знаєте, як ресторатори буває, привозять якогось італійського шеф-кухара, і він тут починає готувати. Тобто сировину все одно краще закуповувати великими об'ємами.
Котре повернемося до теми про те, що колись я запущу бренд парфумів чоловічий з запахом моря. От які б ви дали мені три поради, щоб я не допустив тих, наприклад, помилок, які допускали ви, чи, можливо, якихось типових помилок?
Почніть з самого початку, розробіть бренд, яким ви хочете, щоб його бачив кінечний покупець. Тобто максимально продумайте, яке буде пакування вашого бренду, а яка це буде упаковка, яка це буде бутилочка. І перед тим, як запускати парфуми, обов'язково протестуйте зразки на звичайних людях. Тобто, самий простий спосіб – це, знаєте, запитайте у людей, чи подобається їм те, що ви створили. Тому що я бачила, коли люди пропускали цей момент і не питали, подобається тобі мій продукт, клієнт, чи не подобається, а потім з'являлися нікому не потрібні продукти.
Ви згадали раніше, що от якась кількість людей йде в цей бізнес, його запускає, але через рік, через два вони закриваються. З ваших спостережень, це пов'язано, не знаю, там касові роздриви, погана бухгалтерія, поганий продукт, частіше всього.
А для того, щоб прийти потім до якихось серйозних партнерів, як бренд, і сказати, що я ось новий бренд, я хочу, щоб ви мене продавали. Обов'язково великі там партнери, великі мережі, вони запитають, наскільки ти мені можеш прогарантувати, що ти будеш відпускати свою продукцію через місяць, через два, через півроку, і тобі вистачить сил для того, щоб мені не зробити, наприклад, таку головну біль. Тобто я розміщаю тебе у себе на сайті, у себе в магазині, через деякий час ти не можеш мені відпускати свою продукцію. І це якраз цей перший рік, коли бренд намагається вирости, зберегтися, якимось чином робити свої продажі, вони просто можуть не витримати. Тому що партнери дуже так, знаєте, скептично ставляться до нових брендів, вони хочуть подивитися. Особливо, якщо ви поїдете зі своїм молоденьким брендом на якусь виставку, то є виставки, на які навіть не пустять молодий бренд. Тобто там будуть стояти такі мастодонти, яким вже там 5, 10, 20, 30, 100 років, які вже мають свою історію, які вже себе зарекомендували на ринку. Якраз тут, знаєте як, є момент, коли треба набратися сміливості, впертості, перечекати. Тобто, звичайно, може бути касовий розрив, звичайно, там можна зробити помилку, там купити якусь сировину, вона буде не настільки гарною, недостатньо буде експертизи в плані, чи це там, чи так має бути, чи має бути якось інше. Ну, тобто, купа якихось моментів, які потрібно долати певний час. А потім самі клієнти вже починають тебе рекомендувати. Дуже багато людей просто не витримують до цього моменту дійти.
Не вистачає сили волі, умовно, перечекати.
Сили волі, коштів, я не знаю, можливо, навіть допускають ці помилки, про які я вам говорила зараз. Тобто купують якесь скло погане, там, потім отримують рекламацію, тому що парфуми не подобаються людям. На цінності моєї компанії в тому, що ви підбираєте аромати як своєму найкращому другу. І коли ви щось радите, ваше завдання не продати, а зробити так, щоб ця людина нас рекомендувала. А найгірше це, коли люди намагаються піти в якийсь бізнес, парфумерний, чи будь-який, лише для того, щоб заробити багато грошей. Перший рік. Зірвати куш такий, бути крутим чуваком. Тобто це потрібно, ну, це не моя філософія просто.
Якщо ми говоримо про момент, ви сказали, що ви співпрацюєте, наприклад, з магазинами, які продають різну парфумерію, але поруч з вашим стендом стоїть ще 10.
Так.
Які якісь фішки і лайфхаки ви радите використовувати для того, щоб увагу покупець звернув, новий покупець, який не знає, наприклад, вашого бренду, це не ваш постійний клієнт, який би звернув увагу саме на ваш стенд?
Коли наша парфумерія стоїть на поруч, не хочеш, не хочеш, будеш звертати увагу, тому що вона виглядає казково. Тобто це бархатні коробочки, які не потребують додаткового пакування як подарунок. Люди, ну, навіть на виставках весь час звертають увагу. Я навіть говорю нашим партнерам, ставте нас біля наших конкурентів. Тобто я розумію, що якщо ми навіть будемо стояти поряд там з міжнародними брендами, ми все одно будемо виділятися. А якщо говорити про техніку продажів, я завжди за те, щоб людина не відразу приймала рішення стосовно парфуму. Тобто не треба людину, знаєте як, давити на неї, що ось тобі подобався, бери. А ми завжди говоримо, я також цей партнерам нашим, коли ми починаємо говорити про освіту, там їх продавців, все одне, я кажу, що людина має нанести на себе обов'язково на свою шкіру. І потім ви маєте сказати людині, вийдіть на вулицю, випийте кави, там, подихайте свіжим повітрям, а потім ще раз поверніться до вашого парфуму, наскільки він подобається вам на вашій шкірі. Якщо подобаєтесь, повертайтеся. А якщо вам потрібно більше часу, підіть додому, прийміть душ, подивіться телевізор, там, я не знаю, з'їжте якийсь смаколик, і потім наступного дня приходьте. Я проти агресивних продажів, тому що парфумерія – це дуже інтимна історія. А якщо я проти того, щоб люди купували, знаєте як, купували те, чим вони не будуть користуватися. Це ж філософія підбору ароматів через Discovery Set. Тобто людина може в спокійній атмосфері, в своїй домашній, протестувати 5 різних ароматів. Зрозуміти, наскільки їй комфортно, наскільки вона там отримує компліменти, наприклад, від оточуючих, чи навпаки, і всі сказали, ні, це точно не твоє, не бери. І вона вже потім з іншим настроєм приймає рішення про цю покупку.
Ви багато разів сказали про роботу з партнерами, я про це також раніше ніколи не думав. Давайте тоді ще кілька лайфхаків, як вести переговори з партнерами, потенційними, для того, аби вони взяли ваш парфум на реалізацію і продавали його так, як потрібно.
Робота з партнерами, вона точно така ж, як і з звичайними людьми. Люди знайомляться з нашою продукцією, вони читають відгуки реальних людей, вони тестують їх на собі, тестують там разом з своїми продавцями, наприклад. І через деякий час вони просто закохуються. Я навіть під час перших перемовин з усіма партнерами, от я знайомлюсь з усіма нашими партнерами, там перша така зустріч, вона відбувається обов'язково зі мною. Тому що мені важливо, щоб партнер сходився зі мною по цінностям. Тобто я не хочу, щоб ця людина, знаєте, там не слідкувала за нашим товаром на поличцях, щоб вона не була зацікавлена, наприклад, його гарно презентувати. Мені потрібно познайомитися. І я завжди раджу починати з мінімального асортименту, який 100% всі знають. І потім навіть я говорю про те, що ви потім самі будете дозамовляти. Ви через деякий час просто скажете, я хочу всі там ваші 50 ароматів на поличці. Але для початку вам потрібно почати там 8-12 ароматів. Навіть для ваших продавців так буде зручніше, вони вивчать їх більш детально, вони будуть на них розумітися. Тому що, ну, відразу вивчити 40-50 ароматів – це складновато.
На сам кінець цікавить мене ще такий момент, колись дуже давно чув від людини, яка займається продажем великої габаритної техніки, він каже, знаєте, проблема холодильника в тому, що ти продаєш один раз в 10 років. Mm-hmm. От мені здається, з парфумом воно може не в 10 років, але якщо взяти там, не знаю, от чоловіка, жінку, в якої буде 2-3 аромати, він користується ними нехай навіть кожен день, але це історія на, ну, на роки 2. Тобто це клієнт, який може тебе любити, але він не приходить кожен місяць і рідко коли приходить раз в півроку. Як, не знаю, все одно підтримувати зв'язок з цими людьми, як їм нагадувати, щоб вони прийшли саме до тебе, а не, ну, хтось ж може прийти інший бренд порадити, спробуй, да. І як взагалі от виживати в такому бізнесі, коли в тебе ось цей клієнт, його, я не знаю, обертаємість, це дуже-дуже довгий час.
100% дуже довгий час, але в нас є клієнти, які після купівлі парфумерного гардеробу, вони купують невеликі об'єми. У нас є об'єм 16 мл, це такий тревел.
І можна частіше міняти.
Їм хочеться частіше міняти. Тут питання в тому, що дівчата та й хлопці, вони зараз якийсь тренд такий, що вони хочуть бавитися тим. Тобто вони під кожний образ підбирають собі інший парфум, під кожен настрій. Вони додають парфум, наприклад, там для впевненості, для того, щоб там відчувати якусь внутрішню свободу. І вони за допомогою парфуму просто формують такий, знаєте, цільний свій образ для оточуючих, для себе. Тому у нас купують не лише великі об'єми 100 мл, у нас дуже багато купують 16 мл. Тоді вони повертаються частіше. Ми називаємо наших клієнтів, таких, знаєте, найулюбленіших. Це раніше їх називало парфумерні маньяки, але мені маркетологи заборонили, тепер їх називаю по-іншому. Їх називаю парфумерні коханці. Ось. Вони просто закохані в парфумерії, вони зовсім по-іншому сприймають світ. І у них не один-два флакончика, у них там десятки, сотні
ну,
ароматів.
Ну, лайфхак з маленькими об'ємами звучить дуже цікаво, я про це насправді навіть і не думав. На сам кінець у нас є короткий бліц. Перше питання. Скільки грошей ви вклали у свій бізнес?
Я насправді не пам'ятаю, тому що у нас декілька бізнесів і фінанси весь час перетікали один в одного. На 100% пам'ятаю, що перші 2000 доларів, які я заплатила за баночки, половина прийшла розбита. Ну, це і ті, які прийшли, ми не використовували. А насправді, ну, там, його весь час потрібно було докладати туди, тому що він не відразу стартанув і почав бути прибутковим.
Головне правило вашого бізнесу?
За допомогою ароматів покращувати життя людей.
Три риси характеру успішного підприємця?
Бути мрійником, любити те, що робиш, і в будь-якій ситуації вірити в себе.
Які українські бізнеси вас найбільше надихають і чому?
Один з бізнесів українських, насправді, Фіорелі мені подобається, як він розвивається. Це перше. Мені подобається, який просто неймовірний старт зробила мережа Єва. Тобто це нон-стоп, нова пошта, це взагалі захват, розетка, мейкап. Тобто я пам'ятаю мейкап ще дуже маленьким інтернет-магазином, про який ніхто не знав. А зараз це вже такий, знаєте, бренд-бренд. І мені дуже багато подобається невеличких крафтових бізнесів, у яких є душа.
Дякую вам дуже, що знайшли час поспілкуватися. Було супер цікаво. А вам бажаємо догнати і перегнати те, що було.
Дякую вам також.
Дякую всім, хто подивився цей епізод подкасту «Сила бізнесу МСБ». Нагадаю, у нас також є перший сезон, запрошую його подивитися. Найголовніше, дякую нашим партнерам, завдяки яким цей проект став можливим. Компанія MasterCard, що підтримує українських підприємців та забезпечує безперебійні безготівкові платежі в Україні в усі часи. Та національний проект «Дія бізнес», який підсилює українську підприємницьку екосистему, а також навчає та надихає розвивати та масштабувати бізнес-проекти. Також ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, пишіть героїв, яких вам би було цікаво побачити. Можливо, ми запросимо їх у майбутніх випусках. І, звичайно, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні епізоди. Щасти!